I.D. Գալով իր բանակը, Բայնդուր իշխան իսկույն հրամայեց չվել։ Երկար պատրաստությունների պետք չկար։ Զինվորներից ամեն մեկը գիտեր, թե ինչ պետք էր անել։ Նրանք վաղուց պատրաստված էին։ Միայն զորապետը հարկավոր համարեց գրգռել նրանց ինքնասիրությունը, հայտնելով, որ զինվորական խորհուրդը մի առանձին պատիվ արեց նրանց, թույլ տալով ամենից առաջ մտնել բերդը։ «Այդ պատիվը մեծ է և ամենայն գովության արժանի», ասաց նա, «և ես հույս ունեմ, որ դուք կապացուսանեք, որ արժանի եք այդ պատվին»։ Հետո իր սովորական զվարճախոսությամբ դարձավ նա դեպի զինվորները հարցնելով. «Ով կա ձեր մեջ, որ գոմեշի ուժ և դևի ճարպկություն ունենա»։ Մի խումբ առաջ անցավ, նա ցույց տվեց փոքրիկ թնդանոթները ասելով. «Մենք այնպիսի սատանայական տեղերով պիտի գնանք, որ չորքոտանին իր գլուխը կկոտրե. Հիմա դրանց տանելը երկոտանիի գործ է. Քարշ տվեցեք ձեզ հետ. Դրանք մեզ շատ հարկավոր կլինեն այնտեղ»։ Նա ձեռքը մեկնեց դեպի բերդը. «Մեր ուսերի վրա կտանենք», պատասխանեցին քաջերը, և ավելի քան 20 ուժեղ տղամարդիկ սկսեցին շարժել թնդանոթները, որ մի քանի օր առաջ խլել էին պարսիկներից. նրանց թիվը 4 էր։ Իշխան առաջ անցավ և հրամայեց հետևել իրեն։ Ամբողջ զորախումբը գնաց նրա ետևից։ Ճանապարհը, եթե կարելի է նեղ գեծանը ճանապարհ կոչել, տարածվում էր Գեղվա գետի աջ եզերքի վրայով։ Մի կողմում հոսում էր գետը, մյուս կողմում բարձրանում էր անտառապատ լեռը։ Պետք էր գնալ այդ լեռան կողքերովը։ Ծառերի, մացառների և մոշի փշոտ պատատուկների մեջ կորած շավիղը այնքան նեղ էր, որ հազիվ կարող էր մի մարդ միայն անցկենալ։ Իսկ այդ մարդը ստիպված էր անդադար իր սրովը կտրատել մացառները, որ տեղ-տեղ փակում էին անցքը։ Այդ պաշտոնը կատարում էր ինքը Բայնդուր իշխանը, պարսից թագավորի ընծայած մի բաթմանի ծանրություն ունեցող թրովը։ Նա գնում էր առջևից, իսկ նրա ետևից գալիս էին ուղտերի քարավանի նման շարված զինվորները։ Բոլորը լուռ էին, նրանց ոտների և փշերի հետ կրվող հագուստերի խշխշոցն անգամ չէր լսվում, որովհետև այդ արշավանքը կատարվում էր միևնույն սարսափելի ժամում, երբ քամին կատաղաբար փչում էր ձորի միջից և իր հնչման մեջ ամեն այլ ձայներ խլացնում էր։ Երբ մոտեցան բերդին, պետք էր բարձրանալ դեպի մի սեպացած զառիվեր, որի վրա կանգնած էր բերդը։ Զինվորների ոգևորությունը այնքան մեծ էր, որ նրանք բոլորովին ոչնչի տեղ էին դնում քարապների ժայռոտ առապարը։ Նրանց օգնում էին քարերի վրա բուսած ծառերը և թփերը մագլցելու համար։ Երբ հասան բերդի պարսպին, իշխանը կանչել տվեց այն երիտասարդին, որականի միջով անցնելով բերել էր տեր ավետիքի նամակը։
«Տղա, անունդ ի՞նչ է»,
հարցրեց նրանից։
«Ղազար»։ «Եթե Նազար լիներ, ես քո գլուխը կտրել կտայի»։
Երիտասարդը սարսափեց զորապետի օտարոտի նկատողությունից։
«Դե, առաջացիր, մեզ ցույց տուր այն ծակը, որ բաց են արել պարսպիտակով»։
Երիտասարդը հասկացավ, որ ականի մասին է խոսում, լռությամբ առաջ անցավ և սկսեց առաջնորդել նրան։ Պետք էր մի փոքրիկ պտույտ գործել պարսպի շուրջը և հաստել ականի տեղը։ Թեև հրդեհի ճառագայթները բավական լույս էին տարածել բերդի շրջակայքում, բայց անտառի խտության մեջ, եթե ցերեկով ևս մարդիկ անցնելու լինեին, դարձյալ ոչ ոք չէր տեսնի նրանց։ Այստեղ տիրում էր խավարի մշտական թագավորությունը։ Եվ տեր ավետիքի ռազմագիտական հանճարը ընտրել էր այդ կողմը միայն իր փորվածքի համար։
«Ահա այստեղ է»,
կանգնելով ցույց տվեց առաջնորդը։
«Դու քո պարտքը կատարեցիր, հիմա հերթը իմն է, դեն գնա»,  ասաց իշխանը։
Ականի մուտքը ծածկված էր մամուռով և թարմ խոտերով, այնպես բնական կերպով, որ բնավ չէր զանազանվում լեռան խոտով ծածկված մակերևույթից։ Դուրս բերացողը ածել էին գետի մեջ։ Բայնդուր իշխանը ձեռքերով ետ քաշեց խոտերը և մամուռները, քանի րոպեից հետո բաց եղավ ստորերկրյա քարանձավի բերանը։ Նա երեսը խաչակնքեց և ներս մտավ։ Բոլորը հետևեցին նրա օրինակին։
«Տղերք, գլուխներդ ցած պահեցեք, շատ մի բարձրացրեք, վերևից հող է թափվում, ասում էր նա։
Հետո ինքն իրեն ասաց.
Այդ տերտերներ այնքան թաղելու սովորած են, ինչ որ փորել տալու լինեն, անպատճառ գերեզմանի նմանություն կունենա։
Նա խարխափելով առաջ էր գնում, և մյուսները հետևում էին նրան որպես խլուրդներ իրենց ստորերկրյա մթին որջի մեջ։ Երբ դուրս եկան ականից, իշխանը նայեց իր շուրջը, տեսավ այնտեղ կանգնած էր մարդիկների մի խումբ։
«Օհո, էդ էր պակաս»,
ասաց նա, կարծելով, թե պարսիկներ են։
«Տղերք, պատրաստվեցեք»,
ձայն տվեց նա իր ընկերներին։
«Հանգիստ կացեք, այդ մենք ենք»,
խոսեց խումբից մեկը, և տեր ավետիքը առաջ եկավ։ Նա գրկեց իշխանին և համբուրվեցան։
«Ինչպես է, լավ եմ սարքել», հարցրեց քահանան։
«Երբ տերտերը զինվոր է դառնում, այն ժամանակ իր փասափուսեն պետք է հավաքես, սատանան»,
պատասխանեց իշխանը ծիծաղելով։ Հետո իր խոսքերին ավելի լուրջ կերպարանք տալով ասաց.
«Լավ եք սարքել, բայց դեռ պարծենալու ժամանակ չէ. դու ինձ այն ասա, թե գործերը ինչ դրության մեջ են. Միայն կարճ կտրիր, երկար լսելու համբերություն չունեմ»։
Քահանան սկսեց հաղորդել իր համառոտ զեկուցումը։
«Ամրոցը խո տեսնում եք ինչ դրության մեջ է»։
«Այդ ես տեսնում եմ, դու այն ասա, ինչ որ չեմ տեսնում»։
«Խանի զենքերի պահեստը գրավված է», առաջ տարավ քահանան։ «Տեղացի հայերը զինված են. հայոց փողոցներ ամրացրած են պատնեշներով, նրանք կպաշտպանեն իրենց ընտանիքը մահմեդականների վրեժխնդրությունից»։ «Խանը ի՞նչ է շինում»։ «Խանը պատրաստվել է իր զինվորներով ընդդիմադրել, իսկ մոլլաների գլխավորը առաջնորդում է ամբոխին»։
Վերջին խոսքը փոքրինչ դժվարության մեջ դրեց իշխանին։
«Երբ հոգևորականը բանի մեջ է մտնում, գործը ծանր կերպարանք է ստանում»,
ասաց նա։
«Հոգ չէ, դուք հոգևորականին թողեցեք, որ հոգևորականը պատասխանե»,
պատասխանեց տեր ավետիքը։
«Այսինքն դու»։
«Այո, ես»։
Մինչև զբաղված էին այդ խոսակցություններով, Բայինդուր իշխանի զորքի մնացած մասն էլ դուրս եկավ ականի միջով։
«Հիմա գիտեք ինչ պետք է անել, տեր հայր»,
ասաց իշխանը.
«Այդ ծակը խիստ նեղ է. մինչև Մելիք Փարսադանի և Ավթանդիլի զինվորները դրա միջով անցկենալու լինեն, բավական ժամանակ կկորչի. պետք է քանդել տալ պարիսպը»։
«Մեծ դժվարություն չունի. ես այս րոպեիս կհրամայեմ, որ քանդեն. գործիքներ այստեղ կան»։
«Ականափորների բահերը, բրիչները դեռ այստեղ են մնացել»։ Զինվորները վրա վազեցին, սկսեցին քանդել պարիսպը։ Քարը, կիրը, որ արհեստի շնորհիվ միացել, երկաթի ամրություն էին ստացել, նրանց կատաղի հարվածների տակ փշրվում էին և թափվում էին ցած։
«Ես մոռացա հարցնելու, որտեղ են Շահումյանը, Խորենը, Բալին»։
«Շահումյանը և Բալին կարգված են առաջնորդելու տեղացի հայերին, իսկ Խորենը մի այլ գործով է զբաղված»։
«Ինչ գործով»։
«Նա պիտի ազատե խանի կնիկներից մեկի կյանքը»։
«Այդ լավ է, կնոջ գործը վարդապետին հանձնել»։
«Այդ կինը, մանավանդ նրա աղախինը, բավական օգտեցին մեզ»։
«Գեղեցիկ է»։
«Ես չեմ տեսել»։
«Դու ինչ գիտեիր, հաղորդեցիր ինձ, տեր հայր»։
Խոսքը փոխեց իշխանը։
«Հիմա մնում է ինձ հայտնել քեզ բեկի հրամանը»։
«Հայտնեցեք»։
«Չխղճալ, կոտորել անխնակերպով»։
«Ես առանց այդ հրամանի նույնը կանեի»,
պատասխանեց քահանան։
«Շատ ապրես, տեր հայր. խաչը վկա, օրինավոր մարդ ես եղել. ես այդ չէի իմանում. բեր ձեռքդ, համբուրեմ»։
Քահանան ետ քաշեց իր ձեռքը, նշանակություն չտալով իշխանի կատակներին։ Ականը փորված էր բերդի այն կողմում, որ համարյա թե ամայի էր։ Այստեղ կային բազմաթիվ հին շինվածքների ավերակներ և ավելի ոչինչ։ Քանդված եկեղեցին ցույց էր տալիս, որ մի ժամանակ Բերդի այս կողմում կար հայոց մի ամբողջ թաղ. Որ ժամանակ և ինչ հանգամանքներից ստիպված նրանք թողեցին իրենց բնակարանները, հայտնի չէր. Այդ ավերակների մեջ կարող էին հազարավոր զինվորներ թաքնվել և անհայտ մնալ. Այդ կետից նայելով Տերավետի քնտրել էր Բերդի ամենահիվանդոտ տեղը. Հեռվից լսելի եղան խառնաձայն աղաղակներ, որոնց հետևեցին հրացանի ձայներ.
«Այդ ի՞նչ ձայներ են»,
հարցրեց Բայինդուր իշխանը Տերավետիքից.
«Երևի մահմեդականները հարձակվեցան հայոց թաղի վրա»։
«Այո, հարձակվեցան», պատասխանեց նա, ավելի ուշադրությամբ ականջ դնելուց հետո.
«Նրանք սովորություն ունեն հարձակումից առաջ վայրենի աղաղակներ բարձրացնել»։
«Հայերը կարող են ընդդիմադրել»։
«Երկար իհարկե չեն կարող, բայց մինչև մեր հաստելը կդիմանան»։
«Ուրեմն էլ ինչու ենք սպասում»։
«Սպասում ենք, որ Մելիք Փարսադանը և Ավթանդիլ գնդապետը գան»։
«Մինչև Շուշանը կզարդարվի, պատարակը կարձակվի»,
պատասխանեց իշխանը։
«Մինչև նրանց զգալը գուցե հայերին կկոտորեն»։
«Հրամայեցեք թմբուկներ ածեն, մենք նրանց աղաղակներին կպատասխանենք մեր թմբուկներով, դա բավական սարսափ կձգե նրանց վրա»։
«Դրանով բան չի դառնա, այդ ֆանդերը ես քեզանից լավ եմ իմանում, տեր հայր, որ սորտները արջին խփելու ժամանակ սկզբից հուշտ չեն անում, հանկարծակի զարկը ավելի սոսկալի է լինում»։
Նա հրամայեց առաջ բերել թնդանոթները։
«Խիստ զվարճալի բան է այդ հրանոթները գործածել ամբոխով լի փողոցների վրա, այնպես չէ, տեր հայր»,
հարցրեց նա, ձեռքը կսելով նրանցից մեկի փողին, նույն զգացմունքով, որպես մի սիրահար փայփայում է իր նազելի էակին։
«Զվարճալի է», կրկնեց նա։ «Այնպես հնձում է, որպես սուր մանգաղը խիտ խոտաբույսերի մեջ»։
Մինչ դրանք զբաղված էին այդ պատրաստություններով, հայտնվեցան Մելիք Փարսադանը և Ավթանդիլ գնդապետը իրենց զինվորներով։ Նրանք համարձակ անցան քանդված պարսպի միջով։ Ծերունի զորավարը շատ ուրախացավ, Տերավետիքին ողջ և առողջ գտնելով։ Տեր հայրը նրա փեսան էր, այսինքն դստեր ամուսինը։
«Զորանաս», ասաց նրան գրկելով, «դու իմ երեսը սպիտակացրիր թե բեկի և թե ներսես սրբազանի մոտ»։
Բայինդուր իշխանը, որ չէր կարող այդ տեսակ քնքշությունների համբերել, ընդհատեց նրանց խոսքը ասելով.
«Չտեր աշնանը կհամբարեն, հիմա դեռ շնորհակալությունների ժամանակ չէ, սպասեցեք, մինչև տեսնենք այդ ղալմաղալները ինչով կվերջանան»։ «Լսում եք պարսիկների աղաղակները, հայոց թաղի վրա կրակ են թափում»։
Այժմ աղաղակները ավելի կատաղի կերպով էին հնչում, բայց հրացանների ձայնը երբեմն որոտում էր, երբեմն ընդհատվում էր։ Ծերունի զորավարը ուշադրությամբ հետևում էր բոլոր հնչումներին։ Նրա ականջները այն աստիճան սովորած էին այդ տեսակ ձայների, որ համարյա աչքերի տեղ էին ծառայում։ Նա կռվի ժամանակ նույնքան սառնասիրտ էր, նույնպես չէր շտապում, որպես չէր շտապում, երբ խորին ոգևորությամբ կարդում էր իր նարեկը։ Այժմ լսելի եղան խուլ բոմբյուններ, որ ավելի նման էին թնդանոթների որոտմունքին։ Ծերունի զորավարը սկսեց ավելի ուշադրությամբ հետևել նրանց։
«Դու սխալվում ես, Բայինդուր», դարձավ նա դեպի իշխանը. «Պարսիկները չեն, որ կրակ են թափում, այլ այդ մերոնք են կրակ թափողները»։
«Մերոնք, այսինքն ովքեր»։
«Ալիձորի գետի վերին կողմից Մխիթար սպարապետը, իսկ ներքին կողմից Բեկը»։
«Այդ միայն սատանան կարող է ջոկել քրիստոնյայի և մահմեդականի թնդանոթի ձայների զանազանությունը»,
պատասխանեց Բայինդուր իշխանը մրթմրթալով։
«Մարդն էլ կարող է ջոկել այդ»,
ասաց ծերունի զորավարը ժպտալով։
«Միայն հարկավոր է դրա համար սյունեցի լինել, ծանոթ լինել նրա լեռների դիրքի և բնավորության հետ. այն ժամանակ հեշտ կլինի հասկանալ, թե յուրաքանչյուր հնչուն ինչպես է տարածվում, որպիսի արձագանքներ է արձակում»։ «Լավ ականջ դրեցեք»։
Թնդանոթների ձայնը բոլորովին Բերթի դրսիցն է գալիս, բայց մեզ այնպես է թվում, որ Բերթի ներսիցն է։
«Ուրեմն Բեկը և Մխիթար սպարապետը հարցակում են գործում առանց մեզ իմացում տալու»։
«Նրանք ինձ իմացում տվեցին»։
«Երբ»։
«Մի քանի րոպե նրանից հետո, երբ դու բաժանվեցար ինձանից և սկսեցիր դիմել դեպի ականը»։
«Իսկ մեր շարժման մասին տեղեկություն ունեն»։
«Իհարկե ունեն. ես հենց նրանց ուղարկված սուրհանդակների բերանով տեղեկություն տվեցի»։
«Հիմա հասկանում եմ, որ սյունեցու ականջները ուրիշ տեսակ կազմված են, քան թե մեզ նման մեղավորներինը»,
պատասխանեց հեգնությամբ իշխանը։
«Այսուամենայնիվ, այդ ավերակների մեջ մենք երկար սպասելու գործ չունենք. շտապենք, եթե չենք ցանկանում, որ խեղճ հայերի թաղը դրանց նման ավերակ դարձնեն. Բեկը կամ Մխիթար սպարապետը հեշտությամբ Բերթը մտնել չեն կարող, իսկ մենք Բերթի միջումն ենք. մենք պետք է բաց անենք նրանց առջև դռները»։
Վիճաբանությունը դադարեց։ Այդ խոսքերից հետո կարգադրեցին իրենց գործողության եղանակը, թե որը որ կողմով պետք է առաջ գնա։ Զինվորները երեք մաս բաժանվեցան. մեկ մասին պիտի առաջնորդեր Ավթանդիլ գնդապետը Տեր Ավետիքի հետ, մյուս մասին պետք է առաջնորդեր Մելիք Փարսադանը, իսկ երրորդ մասին Բայինդուրը։